кеш кайрылы болсун, кымбаттуу радио тыңдармандар. Жуманын кешинде Назар FM радиосунун тикелей толкунунда кешкилик эфир багдарламасы сиздер менен бирге. Назарыбызды бир саат өнөргө бурайык. Жаксы ән тартымды күй тыңдагыңыз келсе. Күмүскүме әншілер мен бармағынан балтамған күйшілер, сөзден маржан тіккен ақындар мен жазушылар туралы қызықты ақпарат білгіңіз келсе, кешкілік эфир бағдарламасы қосулы болсын. Тікелей толқында кешкілік эфир бағдарламасы. Сіздермен бірге мен, жүргізуші Райхан Есімханқызы. Құрметті радио тыңдармандар, бағдарлама басында жақсы бір ән тыңдап алайық. Бізбен бірге болыңыздар, содан кейін біз сіздермен қайтадан қауышатын боламыз. Айгүл Иманбаеваның орындауындағы Алқоңыр атты әсем әнді халық әнін сіздердің назарларыңызға ұсынамын. Қабыл алыңыздар. Құрметті радио тыңдармандар, біздің байланыс телефонымыз 877-724-30. Осы байланыс телефонына хабарласып, өздеріңіздің хабарға қатысты ой-пікірлеріңізді, немесе ұсыныстарыңыз бен талап-тілектеріңізді, сондай-ақ сұрақтарыңызды бөлісе отырсаңыздар болады. Ал біз хабарымыздың негізгі бөліміне көшеміз. Ақын жазушы кім десеңіз, ол бүкіл өмірі символға айналған адам. Егер мен өзім жайында айта бастасам, оның замана туралы, жалпы адамзат туралы хикая болып шығарына сенемін. Бұған сенбесем, қолыма қалам алмаған болар едім деген екен Томас Ман. Өткен хабарда біз Бердібек Соқпақбаев, балалар жазушысы Бердібек Соқпақбаев туралы оның бірінші хабарымызда әрине оның өмір баяны мен шығармашылығы жөнінде бөліскенбіз, ал екінші хабарымызда біз менің атым Қожа повесінен үзінді оқығамыз. Ал бүгін біз сіздерменен балалық шаққа саяхат атты Бердібек Соқпақбаевтың өмір баяндық повесіне повесінен үзінді оқып, соларды сіздерменен бөлісетін боламыз. Балалар жазушысы болғаннан кейін Бердібек Соқпақбаевтың тілі өте жеңіл екендігін, оның шығармалары өте жеңіл оқылатындығын біз өткен хабарларда айтып кеткен, біз ендеше осы өмір баяндық повесіне бір сәт құлақ түрейік. «Үзік-үзік суреттер» деп басталады осы балалық шаққа саяхат повесі Бердібек Соқпақбаевтың. Ендеше осы «Үзік-үзік суреттер» атты тарауына кезек берейік. Жаз, жайлау, шұбала қонған киіз үйлер. Қанаттас бір ауылға апам мені жетелеп, қыдырыстап келген. Үш-төрт әйел үйде шай ішіп, әңгімелесіп отырды, мен сыртта асық ойнаған балалардың қасында қызықтап қарап тұрмын. Ересектеу баланың бірі кенет иығымнан жұлқып қалды. Әне, сені тастап, шешен кетіп бара жатыр. Ауылдың ортасын қақ жарып, тарам-тарам соқпақ жол өтеді. Сол жылмен түйеге мінгескен екі әйел соқтырып кетіп барады. Екеуі де кимешек киген. Артындағысы аумаған менің шешем. Мені бөтен ауылда қалдырып, жөнеп барады. Мен шешемнен өлмей қалармын. Апа, апа деп бақырып, артынан қуып бердім. Құлындағы даусым құдайға жетіп, бақырып жүгіріп келем. Аяулы шешемнің маған бұрылып қарағысы да келмейді. Апа, апа! Бақырудан өңешім жыртыла жаздайды. Жол шетіндегі үйлердің адамдары бәрі маған қарап қалған. Тек шешем ғана қарамайды. Ұзын аяқтармен тайраңдай желген жүрдек түйе оңайлықпен жеткізбейді. Бір әйел көлденеңнен дауыстап, «Әй қатын, балаң жылап келеді» деді. Шешем енді ғана маған жалт бұрылып қарады. Сөйтсем, шешем деп жылап келе жатқан адамым мүлдем бөтен. Алдындағысы да мен танымайтын басқа әйел. Өз шешем сол әлгі шай ішкен үйде отыр. Уақыттың көбін су бойында өткіземіз. Су бойында ойнаймыз. Міне, енді қалжырап үйге қайтып келем. Қарнымда түк қалмаған, ашпын. Шешем құрталқан берді, дәмсіз қараталқан. Жейін десем тамағымнан жүрмейді. Біздің ауылдан жоғары бір шақырымда жерде Киікбай ауылы. Сонда күйеуге тиген немере әпкем тұрады. Қалай келгенді білмеймін, сол үйде қазанға қарып жапқан күйгелешті нан жеп отырмын. Бір кезде есіктен шешем кіріп келді. Мені көріп жылап бас салды. Неге жылайтынына түсінбеймін. Сөйтсем, шешем мені аяғасынан жоғалтып алған. Бүкіл ауылдан іздеп таппаған. Суға ағып кеткен деп ойлап, есі қалмаған. Бұдан аз бұрын шешем мені осында ертіп келіп, нан жегізген екен. Тағы да киіз үй тіккен көшпелі ауыл. Күз кезі болар. Жердің оты қашқан. Ауылға төрт-төрттен сап түзеген салт атты көп әскер кіріп келеді. Бастарында шошақ төбелі шлем, Будёновка. Мойындарында найзалы мылтық. Алдыңғы біреу желбіретіп қызыл ту ұстаған. кілең шулақ құйрық аттар. Жұрт үйдүйлерінің есіктерінен бастарын шығарып қарап қалған. Әскер ауылдан елеңдетіп шығып барады. Дауыстарынан жер солқылдайды. Ауылдың қасындағы қара жолдың шаңын аспанға көтеріп, қора-қора малайда бөтеді. Атты жаяу адамдар малмен бірге кетіп бара жатады. Кейе мойындарынан айқастырып тапанша сумка салған. Айқай шу, жылаған әйел қыздар. Бұл кәмпеске. Құрметті радио тыңдармандар, біздің байланыс телефонымыз 8707-724-30. Осы байланыс телефонына хабарласып өздеріңіздің қазір оқылып жатқан Бердібек Соқпақбаевтың балалық шаққа саяхат повесіне қатысты ойларыңызды, пікірлеріңізді білдіре отырыңыздар.
Іздегенде табылатын қасымнан көңілі бар қызғалдақтай ашылған, көріспесек сағыныштан жүдейтін кім бар екен бала күнгі досына?
Жан досым, үстем болсын мерейің, әр қашан жеңісімді көрейін. Сырымыз да бітпесін, жырымыз да бітпесін.
Қос бұтағы секілденіп ағаштың, қатар жүріп сырымызды санаштық. Жол тапсақ та бірге жүріп жол таптық, адасақ та бірге жүріп адастық. Жан
бәрімізді қиялдарға жұмсады.
Қатар ұшқан құс қақсадық әлде біз, қатар жанған екі шамға ұқсады.
Жан досым, үстем болсын мерейің, әр қашан жемісіңді көрейін.
Сырымыз да бітпесін, жырымыз да бітпесін.
Жан досым,
Құрметті радио тыңдармандар, Назар FM радиосының тікелей арнасынан сіздердің тыңдап отырғандарыңыз кешкілік эфир бағдарламасы. Хабарымызды одан ары қарай жалғастырамыз. Бүгін сіздердің тыңдап отырғандарыңыз Бердібек Соқпақбаевтың балалық шаққа саяхат повесінен үзінді. Кешқұрым отбасын айналып отырып алып, үлкендер әңгіме шертеді. Іштерінде менің әкем, ағаларым. Жұрт колхоз болады, бір қазаннан ас ішіп, бір көрпенің астында ұйықтайды деген тәрізді үрейлі әңгіме айтылады. Бай құлақты жояды екен дейді. Бай, түсінікті, жоя берсін. Ал құлақты неге жояды? Кесеме сонда? Түсінбеймін. Бәлшейбек, социализм, комсомол деген тәрізді оғаштау жаңа сөздер жиі айтылады. Пәленше комсомолға жазылыпты, десе, тыңдап отырғандар үдірейісіп қалады. Біздің үйдегі бірден бір хаттан етін оқымысты сатылған ағайым. Ол үлкендігі тоқымдай-тоқымдай қаралы қағаздар ұстап келеді. Аға, бұл не? Кәзит. Кәзит те бұл ел үшін соңғы зат. Сатылған оқиды. Басқалар жапырлап құлақ түріп тыңдайды. Содан соң, кәзит олай депті, кәзит былай депті деп таратып әкетеді. Оқылған газет жыртылмайды. Үйге көрік беретін кілем орнына қабырғаға жағалата ілініп қойылады. Әр жерінде адамның және бірдеңелердің суреттері. Мен суреттерге тамашалап қараумен болам. Мұншама ұқсас салынғанына таңырқаймын. Аға, кәзит қайдан келеді? Деп сұраймын. Алматыдан келеді, өкімет шығарады. Алматы жер түбі, үлкен қала екен білем. Ал өкімет не? Өкімет ұлысы жұрттың бәрін билейді. Байларды кампеске жасайды. Түсіндің бе? Мен басымды изейм. Еміс-еміс бірдеңелерді түсінетін тәрізімін. Жігіт болып қалған сатылған ағайым кішкентай ойық терезенің алдында тікесінен тік тұрып, кітап па, газет пе бірдеңе оқып тұр. Қарағым, көргім келеді. Бірақ, қазекен көңілі түскен жерден оя салған терезе тым биік, бойым жетпейді. Сатылғанның о жақ, бұ жағына шығамын. Көре алмаймын. Ал бірақ көруім керек. Сатылғанның сол жақ қасында қабырғаға сүйелген келсап тұр. Келсаптың қасында сүйеулі шалғы тұр. Әлгінде шешем келсапты төсеніш етіп, сапсыз шалғымен тері сүргілген. Содан соң, екеуін қатар сүйеп қоя салған. Келсаптың қолыстайтын жері ойық. Соған аяғымның ұшын тіредім де, сатыға өрмелеген адамша созылып, көтеріле бердім. Жалаң аяқпын. Көтерді бүлгермедім. Аяғым тайып кетті де құлап түстім. Бір аяғымды құшақтап, зарладым да қалдым. Асыл шалғының ащы жүзі майтабанымды ырсытып, сойып түскен. Бұрқ ете қалған қараған жаралы аяғымды шеңгелдеп, ұстап алған қолымның сыртына көл көсір жайылып барады. Ас үйден шешем жетіп келді. Жараға киіз күйдіріп басып жатыр. Ыстық киіз қар бөлтіріп барады. Шыда, қан тоқтайды. Сүмбеден әжем бөпке келген. Әже, маған не әкелдің деп, қалта-қалтасын ақтарып жатырмын. Әжемнің қалталарында түп болмайды. Түп болатын шығарып, бірақ оған менің қолым оңайлықпен жетпейді. Қолтығыма дейін сұғы жібер біз дегенде, қалта түбінен қолым әлінбейтін нәрсе жоқ. Жіп, шу, қол орамал, оймақ, құрт, кәмпит бәрі аралас. Кешкі уақыт. Бәріміз үйде отырмыз. Мен әжемнің мойнына асылып, мазалап ойнай бердім. Әжем көмбіс әрі ие жұмсақ. Мазаладың деп ренжімейді. Зекіріп дауыс көтергенді білмейді. Қазандықтың алдында жайнап жатқан отты көрсетіп, ана отқа түсесің, қой дейді. Мен қой деймін, қой демеймін. Мен қоймаймын. Қой деген сайын ергісіп кетем. Арт жақтан тағы да жүгіріп келіп, мойнына асыла кетем дегенде, бөпке жем еңкейіп қалсын. Мен екпініммен арасып домалап түсей. Жайнап жатқан қызыл шоқтың тура үстіне құладым. Отырғандар шу ете қалды. Әсіресе шешемнің дауысы ащы шығып кетті. Мен және бірдем олап, шоқтың үстінен арасып кеттім. Қазақшылап айтқанда құдай қаққан, еш жерім күймеген. Шілденің ыстық күні. Әжем екеуміз Сүмбеге нағашымның үйіне жаяу келе жатырмыз. Даланың шаңдауыт қара жолы, жүргінші аз. Бойы шағын әжем аяғын тыпың-тыпың тез басады. Мен енесіне ілескен құлын тәріздімін. Біресе о жағына, біресе бұ жағына шығамын. Зорға ілесіп келем. Судың арғы өңір ойпат, тоғайлы алқап. Одан әрі тау. Таудың аппақ басы күн нұрымен шағылып көзді ұялтады. Әжемнен ол аппақ не нәрсе екенін сұрайым. Қар дейді. Жазды күнде қар бола ма? Болады дейді әжем. Қызық, қалай шеріп кетпейді?
Thank you.
радио тыңдармандар, Назар FM радиосының тікелей арнасында сіздердің тыңдап отырғандарыңыз кешкілік эфир бағдарламасы. Хабарымызды одан әрі қарай жалғастырамыз. Біздің байланыс телефонымыз 8-707-724-30. Осы байланыс телефонына хабарласып, өздеріңіздің хабарға қатысты ой-пікірлеріңізді білдіре отырсаңыздар болады. Ал біз хабарымызды одан әрі қарай жалғастырамыз. Бүгінгі хабарымызда Бердібек Соқпақбаевтың балалық шаққа саяхат өмірбаяндық повесінен үзінді оқып отырмыз. Өмірбаяндық повесі деген сөз сол жазушының өз басынан өткен жағдайларды қағаз бетіне, яғни кітап етіп шығаруы. Сол шығармасымен сіздерменен бөлісіп отырмыз. Жаңағы үзіндіні одан әрі қарай жалғастырайық. Таудан бері жазық сардала. Дала төсінде жарқырап аққан өзен, тау өзені. Одан дәрі саржазықтың бетінде темір пештің қызуына ұқсаған, жалындағын ғажайып бір толқын байқалады. Жердің будақ-будақ шығып жатқанда, жерден будақ-будақ шығып жатқандай болады. Мен қызықтап қарап, көз алмаймын. Әже, анау алыстағы будақ-будақ толқын не? Әжем оның сағым екенін айтады. Сағым деген немене? Түтін бе? Әжем күледі. Сағымның түтін емес екенін түсіндірген болады. Қасына барып қолмен ұстағы бола ма? Ақымақ неме, сағым ол жел секілді. Желді қолмен қалай ұстамақсың? Деп жауап берді ол. Жауыннан соң кемпір қосақ пайда болады. Дөңнің ар жағында жап жақын жерде тұрады. Мен қанша рет оның қасына жақын бармақ болып жүгірдім. Бірақ жете алған емеспін. Бір дөңнен ассам, және бір дөңнің ар жағына секіріп шығып, алыстай беретін тәрізді. Сағымда соған ұқсас болғаны ғой. Көруін апайқын көресің, ал бірақ жақындап, қолмен ұстай алмайсың. Қызық. Бұғанда менің ақылым жетпейді. Мен шаршай бастадым. Апа, сүмбе әлі алыс па? Бүгін ұшқа жетіп қонамыз. Сүмбеге ертең барамыз. Ұш алыс па? Жоқ. Онша алыс емес. Мен әжемнің арқасында келе жатырым. Аяқтарым тынығып, жетісіп қалдым. Жолдың екі жақ жағасы биік шилер. Қияқтары желкілдеп қау болып көрінеді. Шидің арасы толы шырылдауық шегіртке. Төңіректі мың құбылтып әнге толдырады. Екі көзі маржанға ұқсаған, шекесінде екі тал қыл мүйізі бар. Ұзын сирақ қанатты көк шегірткені көкшіптен айыру қиын. Адам жақындаған кезде әндетуін қоя қояды. Әбден үстінен басар болғанда тыз етіп бір ақшады. Анадай барып лақтырған тасқа ұқсап, торс етіп салмақпен қонады. Сосын сен ұзай бастағанда тағы да сайрап жөнеледі. Шұта әлдекімнің үйінде, жер үйінде отырмыз. Төте оқу дейтін сөз шыққан. Ауылдың бар адамын оқуға, хаттануға шақырады. Шалдарға дейін қойындарына қағаз, қарындаш салып жүреді. Жұрт бір үйге жиналып сабақ оқиды. Оқытушысы сатылған. Мен есікті ақырын ашып сығалап қараймын. Тақтаға жазылған әріптің біреуін сатылған, өзінің зіңгітте оқушыларының бірінен. Мынау қай әріп? Деп таяқшымен көрсетіп сұрап тұр. Анау жауап бере алмайды. Шатып бұтады. Ол қайыр екен, мен білем. Есікташы есікті кеңірек ашып, айқайлап айтып жіберем де, тұра кеп қашам. Кейде сатылған оқушыларына дәптер қарындаш үлестіреді. Бір дәптер жарым қарындаш мағанда тиіп қалады. Қарындаштың азығынан екі адамға біреуін бөліп беретін. Қуанышым қойныма сыймай, үйреніп алған әріптерді шимайлап жазумен бола. Балалық шақтың ең арғы түкпірінен есімде қалған суреттер міне осы тәрізді. Біреуіне біреуі жалғаспайды. Үзік-үзік. Мас болып немесе ұйықтап отырып көрген кино тәрізді. Басы болса аяғы жоқ. Аяғы болса басы жоқ. Көгендеген қоздай уақыттың желісіне тізіп тастап, рет-ретімен баяндауға келмейді. Құрметті радио тыңдармандар, дәл қазір кезекте біз бір музыкалық әуенге берейік. Келесі тарауына көшпей тұрып, Ал, құрметті радио тыңдармандар, хабарымыздың аяқталуына жарты сағаттай уақытымыз бар. Арнамыздан алыстамаңыздар, бізбен бірге болыңыздар.
Тағдырға мынау бағындым еркем, бұл күнде менің жаным мұң еркем. Ауылың шалғай, амалым бармай, өзіңді ғана сағындым еркем. Ауылың шалғай, амалым бармай, өзіңді ғана сағындым.
Тыңдармандар, Назар ФМ радиосының тікелей арнасында сіздердің тыңдап отырғандарыңыз кешкілік эфир бағдарламасы. Сіздермен бірге мен, жүргізуші Райхан Есімханқызы. Біздің бүгінгі хабарымызда сіздер Бердібек Соқпақбаевтың «Балалық шаққа саяхат» атты өмірбаяндық повесінен үзінді тыңдап отырсыздар. Келесі оқимын атты тарауына кезек береміз. Жаз кезінде өзіміз үйде барда күндізі біздің үйдің есіктері еш жабылмайды. Даладан жарық пен таза ауа кіргізіп, есік жабық болса, мұрынды дереу бітеп қалатын көбейістен жанымызды сақтап тұрады. Егер бар болып, қарныңа тамақ салып алса, жан сақтаудың бұлды тапсырмайтын тәсілі. Ал жоқ болса, уақасы жоқ. Адам тамақ ішпейде өмір сүре алатын біз тәжірибеде көріп жүрген жандармыз. Есік жабық кезде үй ішіндегі адамдар біреуін-біреуі әзер көреді. Дастарқандағы тамақты әзер таниды. Әйнектерін кір басқан бір ғана ойық терезе үйге түсер жарықтың қас жауы. Әлгіндей терезе желдеткіш бола ма? Есік жабық болса, еңсең басылып үйде емес үңгірде отырғандай боласың. Таңертеңгі уақыт. Екі есіктің екеуі де ашық. Төр үйде сыз еденге төселген құрым киіздің үстінде төрт көзіміз түгел азанғы шайымызды ішіп отырмыз. Шай емес ау, ақ су. Төрт көзге кіретіндер әкем Ыдырыс, шешем Әспет, тәтем, яғни әкемнің інісі Смағұл, ағайым Сатылған және мен. Бір үйде бес жанбыз. Ауылдағы үлкенді емес, кіші де емес, орташа семья. Арық тезесі ағаштай сорайып, егін тіреген аурушан шешем жес шәугімнен ақ су құйып отыр. Еденге жая салған жамаулы шыт дастархан. Дастарханның дәл орта тұсына құрсаулы қоңыр жағал ағаш тостаған мен қараталқан қойылған. Тостағанда бір ғана ағаш қасық. Жұмыскер қасықта дамыл жоқ. Тостағанда шырайын алып, әркімнің алдына бір барады. Әр ауызға талқанды бір жеткізіп қайтады. Әкем Ыдырыс кең өңеш, қомағай адам. Қасық оның қолына тиген кезде тостағандағы талқанның бір жамбасы үңірейіп қалады. Науқасшың шешем қасыққа сирек қол созады. Жұтсаң, кебек жұтқандай өңешті тұтқырлап ұстап қалатын дәмсіз қара талқанды ол дені сау біздерге ұқсап қарпып жей алмайды. Мүмкін болса бір уыс, жарым уыс ақ талқанды өзіне бөлек жасап жейді. Бір түйір, жарты түйір тәтті табылса, аузының дәмін алып ақ суды сонымен ішеді. Мен шерімді бағана ішіп болғам. Сонда да дастархан басынан тұрып кете алмай жіпсіз байланып отырмын. Оның сойылдай мықты себебі бар. Кенет ауыл қазағының дағдысымен есік қақпастан екі адам салаң етіп кіріп келді. Ассалауму алейкум. Алейкумсалам. Төрлетіңіздер. Ұзынды қысқалы екі еркек аласа есікті денелерімен бітеп қалбиып тұр. Оның бірі тәпелтек бойлы жалпақ жігіт Ұзақбай. Осындағы ауыл совет хатшысы. Екіншісі дембелше толық денелі ақсары жігіт Бейтаныс. Ұзақбайдың қолында папкасы бар. Мен оның папкасы ұстамай жүргенін көрген емеспін. Бейтаныс жігітінде қолында қағаз кітаптары бар. Шайға келіңіздер деп, әкем мен ағаларым былай-былай сырғып, тосыннан салаң ете қалған қонақтарға төрден орын босатысып жатыр. Папка қағаздарын төрдегі жүктің үстіне қойды да, қонақтар отырысты. Бейтаныс жігіттің кигені қайырма жағалы сырт жиде, галифе шалбар етік, беліне жалпақ қайыс белбеу буынған. Кепкасын шешіп, оны да жүгісіне қойып жатыр. Басы қасқа бас екен. Жалтыр кең маңдайы алаугеугім үйдің ішінде жарқ ете қалды. Тосын кісілердің келуіне байланысты туған аз қарбалас маған жақсы болды. Дастарханның шешем жақ бұрышында шоғыр болып 4-5 тал домалақ арзан кәмпиттер жатқан. Манадан сұғымды қадап тұрып кете алмай отырғанымда сол еді ғой. Қолыма әлінген бір тал кәмпитті көзілеспейтін жылдамдықпен қақшып алдым да, мен дағы қонақтарға орын босатқан болып түрігіп кеттім. Ұры мысықша жымып есікке қарай жөніп барам. Дәл осы кезде Ұзақбай, әй тоқта, деп дауыстап қалсын. Селк етіп тоқтай қалдым. Қолға түсті деген осы. Ұзақбай үлкен басын әкеме қарай бұрып. Ідеке, мына балаңыздың жасы 8-ге толды ма? Нешеде? Қайтеді? Биыл біздің ауылда мектеп ашылады деді Ұзақбай. Мына кісі бала оқытуға келген мұғалім. Соған мектепке баратын балалардың тізімін алып жүредік. Құрметті радио тыңдармандар, дәл қазір кезекті біз бір музыкалық әуенге береміз, сосын сіздермен қайтадан қауышатын боламыз. Арнамыздан алыстамаңыздар.
Сағындырым Жетемін деп арман Мен дөзіңден қалман Сағым қуан Жеткізбейді кезең Өткізбейді өзен Бір бақытты сезен
радио тыңдармандар, сіздердің Назар FM радиосының, Назар FM арнасынан тыңдап отырғандарыңыз. Кешкілік эфир бағдарламасы сіздермен бірге мен, жүргізуші Райхан Есімханқызы. Хабарымызды одан арғарта жалғастырамыз. Бүгінгі хабарымызда сіздер Бердібек Соқпақбаевтың «Балалық шаққа саяхат» атты повесінен үзінді тыңдап отырсыздар. «Балалық шаққа саяхат» бұл Бердібек Соқпақбаевтың өмірбаяндық повесі, өмірбаяндық шығармасы болып табылады. Яғни жас бала күнінде басынан кешкен оқиғалары туралы естіп отырсыздар. Және бұл бастан кешкен оқиғалары арқылы ол тек қана өзі ғана туралы емес, сондай-ақ сол кездегі қазақ халқының өмірі туралы, әсіресе мына Совет одағы енді ғана орнап жатқан кездегі қазақ халқының қараңғылықта ештеңені білместен надандықпен өмір кешкен қазақ халқының тұрмысы жайлы, өмірі жайлы естіп отырсыздар. Сондықтан, құрметті радио тыңдармандар, өздеріңіздің пікірлеріңізді білдіріп отырсаңыздар екен. Ал біздің хабарымызға келген бір тыңдарманымыздың пікірі бар екен, сол пікірге кезек бере кетейік. Менің есімім Ләйла. Кешкі эфир хабарында бүгін Бердібек Соқпақбаевтың балалық шаққа саяхатын тыңдап отырмын. Бір жағынан күлкілі, бір жағынан аянышты. Кейде күліп алам, кейде жаным ашып кетеді. Жазушы қазақтың құдайға сенім жоқ, еш үміті жоқ халын суреттеп отырғандай деген екен. Ләйла есімді тыңдарманымыз өте дәл айтқансыз. Расында да сол кездегі қазақ халқының жағдайы, расында да қараңғылықта ешқандай үміті жоқ, жаратқан иеге деген ешқандай сенімі де жоқ. Қазақ халқының жағдайы туралы біз біле аламыз. Ал хабарымызды одан арғарта жалғастырамыз. Ұзақбай, биыл біздің ауылда мектеп ашылады деді. Мына кісі бала оқытуға келген мұғалім. Соған мектепке баратын балалардың тізімін алып жүредік. Мен ух дедім. Қолға түспеген екем. Мектеп ашылады деген хабарға құлағым елең ете қалды. Менің жасым түгіл, өз жасынан жылда шатасатын момын әкем менің қанша екенімді дәлдеп айта алмады. Қайдам әспет білмесе деп өзінен гөрі зейінді шешеме қарады. Алдағы наурыз көжеті 9-ға толады. Ыршан күйеуге берілетін жыл туған деді шешем. Ыршан қайда? Мұнда берілмеді ме? Мұнда емей-ақ дәл сол жылы болатын. Кебеже жәкемдігі бәріміз ана ар жақта қарасудың бойында отырғанда туған. Молда қожаны құтырған ит талайтын жыл. Иә, шөп шабыс кезі болатын деп әкеме есіне енді түсіре бастады. Мұның туған жылы қай жыл екенін айтсаңыз, мен есептеп шығарайын деді ақсары мұғалім. Ол салмақпен баптап сөйлейтін адам екен. Шешем менің тышқан жылы туылғанымды айтты. Қасқа бас мұғалім саусақтарын жұмып есептей бастады. Тышқан жылы болса, тышқаннан кейін сиыр, сиырдан кейін барыс. Тышқан жылы болса, тышқаннан кейін сиыр 1, сиырдан кейін барыс 2. Барыстан кейін қоян 3, қояннан кейін ұлу 4, ұлудан кейін жылан 5, жыланнан кейін жылқы 6, жылқыдан кейін қой 7, қойдан кейін мешін 8, биыл мешін. Дұрыс айтасыз, балаңыз 8 жасқа толып, енді 9-ға қараған. Оқу жасына толыпты. Қасқа бас мұғалім тізімге жазбас бұрын оқығың келе ме? Деп сұрады. Мен құлшынып келеді деді. Өмірі тіл сындырып, оқу-оқымақ түгіл, оқулық дейтін нәрсені қолға ұстап көрмеген дым қараңғы әкем үшін оқу. Ол менің қолымнан келе қоятын нәрсе емес. Бала неме, миы ашып кетіп жүрмесе? Деп ол мұғалімнің бетіне шүбәлана қарады. Ашымайды, оқимын, дедім мен. Біздің үйдегі бірден бір оқудың дәмін татып көрген ағам, адам сатылған ағайым. Ол бұдан 4-5 жыл бұрын осы ауданның қолтық дейтін жерінен 3 класс оқып келген. Сатылған мені қостады. Оқиды. Келесі тарауы әдемі өмір туралы аңыз деп аталады. егін қол орақпен шалғымен орлады. Бірлі жарым лабагрейка жұмыс дейді. Комбайн жоқ. Орылған аңыздан біз масақ тереміз. Әрқайсымыздың қолымызда ат дорба секілді бір-бір дорба. Сол толған кезде қырманға кеп төгеміз. Қырмандағы астық тұлықпен, аттың тұяғымен басылады. Күрекпен ұшырылып тазаланады. Қазіргідей әріп-жіріп тұрған механизация ол кезде біздің өлкеде дүниеге келмеген. Масақ теру ол азап жұмыс. Белің жазылмайды. Бір талдап терген масақ өндірмейді. Кішкене дорбаның өзі оңайлықпен толмайды. Жалқаулана бастасаң, жүнспай әкірең дейді. Жөндеп тұр дейді. Жүнспай өзі шаршау білмейді. Кей күні масақ теруге сағатпайды келеді. Ол бірге болса шаршағанымыз білмейді. Уақыт көңілді өтеді. Демалып отырған кезде сағатпай неше алуан қызғылықты әңгімелер айтып береді. Сағатпай көп оқушы еді. Қолынан кітап қағаз түспейді. Сәл ғана демалыс болса сағатпайды қоршап аламыз. Әңгіме айтып беруін өтінеміз. Текестің суы мен тоғайынан өзге түк көрмей, ауыл арасының өсек аяңынан басқа түк естімей, көр бала болып өскен біздің көзімізді кең дүниеге тұңғыш ашқан адам осы сағатпай. Маңайымызды қоршаған надандықтың қара түнек тұманын сағатпай әңгімелері дауыл болып ысырып, ар жағынан бізге ұшы-қиырсыз кең өмір, жарық сәуле көрсеткендей болады. Менің Ыдырыс әкемнің де дүние турасында өз ұғым білімі бар. Ол маған кейде кешкі астың соңынан көңілденіп, ерігіп отырып әңгіме айтып беретін. Жер стол беті тәрізді төрт бұрышты жалпақ нәрсе. Оны мүйізімен көгөгіз көтеріп тұрады. Бір мүйізі талып, екінші мүйізіне ауыстырғанда жер сілкінеді. Аспан, көк, жұлдыз, ай, күн бәрі Құдайдың жаратқаны. Өлген адам о дүниеге барады. Тозақ, бейіш дегендер болады дейді. Сағатпай мұның бәрін басқаша айтады. Жер шар секілді домалақ. Құдай жоқ. Қараңғы адамдар Құдайды қолдан жасап алған дейді. Әкемнің айтқандары мен Сағатпайдың айтқандары менің басымның ішінде таласқа түседі. Жер домалақ деген сөз ақылыма сыймайды. Жер домалақ болса, біз құлап кетпей қалай жүреміз? Өзен көлдер қалайша төгіліп кетпейді? Жер айналса, анау тау айналып неге ана жаққа келмейді? Біздің басымыз неге айналмайды? Қандай қиын мәселе болса да сағатпай біздің ұғымымызға лайықтап түсіндіре біледі. Шүбәлануға жол қалдырмайды. Сайып келгенде әкемнің айтқандарынан сағатпайдың айтқандары беделді болып шығады. Саясат мәселесінде сағатпай әдемі ертегіде етіп айтушы еді. 17-ші жылғы революция, патшаның тақтан құлауы, болашақ коммунизм заманы туралы сағатпай майын тамызып айтады. Ленин кім? Қазақ па? Дейміз. Соншама жақын болып, жүрегіміздің түбіне орнап алған адамды қандас, бауырлас етіп, бір жола өзімізге қосып алмақшымыз. Біздің аңқау сұрағымызға сағатпай мырс етіп күледі. Күлген кезде мейірбан көкшіл көздері одан бетер жадырап, жып-жылы болып кетеді. Лениннің ұлты орыс дейді сағатпай. Бірақ ол барлық ұлтты бірдей көрген. Орыс қазақ деп бөлмеген, ұлттардың татулығы теңдігі үшін күрескен. Қазақтарды Ленин білген бе? Білген дейді сағатпай. Қазақтың отырықшылануы, ауылда мектептер ашылуы, осының бәрі де Ленин бастап кеткен секенін айтады. Ленинді Капланның қалай айтқанын біз аса күйзеліспен тыңдаймыз. Ертегілерде неше алуан жауыздық істеп жүретін мыстан кемпірлер болады ғой. Каплан біздің көзімізге сол мыстан кемпірдің нағызы болып елестейді. Сосын ұстап алғаннан кейін Капланды не істеді? Атты ма? Капланды атпаған, тек айдауға жіберген айтады сағатпай. Жоқ, біз бұған риза емеспіз. Ату керек еді Капланды. Ату аз. Басын төмен қаратып азаптап іліп қою керек еді. Кескілеп қинап өлтірсе сол лайық болар еді. Мен қиялыммен мыстан кемпір Капланды жасап алам. Шаш жалбараған албастының нағызы. Ленинді атқан сенсің ғой. Олай болса тарт жазаңды. Қиялымдағы Капланға менің көрсетпеген азамым қалмайды. Ұрамын, атамын, асамын, отқа салам. Енді аз жылда социализм орнайды дейді сағатпай. Колхозда жақсы-жақсы үйлер салынады, киім тамақ көп болады. Социализмнен кейін коммунизм орнайды. Нағыз рахат өмірі міне сол. Тамақ та, киім де, дүние мүліктің бәрі де тегін болады. Дүкенде сатушы болмай ма? Болмайды. менің көзіме есігі айқара ашық тұрған сатушы жоқ дүкен елестейді. Жұрт шұбап кіріп жатыр. Керек деген нәрселерін құшақ-құшақ алып жатыр. Жоқшылықтан көз ашпай келе жатқан мен байқұсқа коммунизм өте-мөте ұнайды. Орнаса, тезірек орнаса екен деп арман етем. Коммунизм орнаған күні дүкенге бірінші болып барар едім. Бастан аяқ түгел жаңа киімдер алмақшымын. Қалта-қалтамды толтыра кәмпит сатып аламын. Еркімше тойып жеймін. Ешкім алма жеме деп айтпайды. Өйткені коммунизм. Өзім қатты қызығатын жамбосының аяғындағы бұжыр табан қара бәтінке бар емес пе? Бәлем. Түстің бе қолға деймін де біреуін таңдап киіп аламын. Және бірнеше парын үйге әкеп Әбдірге салып қоямын. Бұрын қолыма түспей ыза қылған үшін енді күн сайын жаңасын киіп шығатын боламын. Коммунизмнің рахатын осылай көрмекшімін. Құрметті радио тыңдармандар, сіздердің бүгін тыңдағандарыңыз Бердібек Соқпақбаевтың «Балалық шаққа саяхат» атты өмірбаяндық повесінен үзінді. Осымен біздің хабарымыз соңына келіп жетті. Өздеріңіз көріп отырғандай, сол заманда коммунизм, социализм орнатамыз, коммунизм орнатамыз деп қызылдардың асыра сілтегені туралы да қазір ғана сіздер естіп өздеріңіз куә болдыңыздар, өйткені Бердібек Соқпақбаев өзінің осы повесінде өзінің бастан кешкендерін, яғни шындық оқиғаны жазған. Және біздің қазақ халқының арасында да жаңа біздің жоғарыда тыңдарманымыз, Ләйлә есімді тыңдарманымыз айтып кеткендей, қараңғы қазақтың қараңғылықта өмір сүрген, надандықпен өмір сүрген қазақ халқының жай жағдайына да қандыңыздар деп ойлаймыз. Ал жаратқан еге еш сенбеген, еш үмітсіз өмір кешкен қазақ халқының сол замандағы жағдайын осы повестен естіп білген шығарсыздар деген ойдамыз. Ал құрметті радио тыңдармандар, біздің хабарымыз осымен аяқталды. Бір сағат көлемінде сіздермен бірге болған мен, жүргізуші Райхан Есімханқызы. Келесі бағдарламада аман есен жүздескенше сау саламат болыңыздар.
Жеткен арманға, жан барма шалғанда.